Naše svetinje branit ćemo golim životima, rekao je preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, poručivši da niko ne očekuje da će mirno proći namjera vlasti pretočena u predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Vladika Joanikije je u emisiji U žiži televizije Novi kazao da se predloženim zakonom ozakonjuje otimačina i da je cilj da se crkvena imovina otme na vrlo perfidan način. Vladika Joanikije je istakao da Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima besprekoran kontinuitet od Svetoga Save do danas. Najstrašniji su ti zločini koji zadiru u duhovnost. Crkva ima najoštrije oružje na ovom svijetu, to su istina, vjera, pravda, ali i spremnost na žrtvu, poručio je on. Mislim da niko nije lud da udari na civot Svetog Vasilija Ostroškog, zaključio je vladika Joanikije.
Na kanalu ste Novi TV, poštovani gledalci, ova emisija U žiži, još jedno izdanje. Prvo, rekao bih tako, junsku 2019. godini. U žiži raznih interesovanja, u žiži raznih događaja, Događaj prestiža, rekao bih tako, ali mi smo za večeras izabrali da se družimo i da popričamo i da ugostimo njegovo visokoproštenstvo vladiku Joanikija, episkopa Budimljansko-Nikšićkog. I to iz nekoliko razloga, prije svega. Iz razloga što je ovih dana bila i jedna izuzetno lijepa akademija, održana je u Nikšiću. 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, 800 godina Đurđevih stupova i 20 godina od kako gospodin Joanikije stoluje na episkopskom mjestu u Budimljansko-Nikšićkoj eparhiji. Puna sala pozorišna u Nikšiću, divan program i rekao bih tako jedno lijepo večer. Drugi razlog što smo pozvali njegovo visokoprostranstvo u goste jeste i ono što nam slijedi i što dolazi. I sami znate da je vlada Crne Gore pripremila zakon o slobodi vjeroispovijesti, odnosno pripremu zakona. To je poslije nekoliko godina ponovo vraćena ista priča, ista tema. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je zakazala za 15. odnosno pozvala je narod za 15. juni da se okupe u hramu u Podgorici na Trojičlanski veliki narodni sabor. Vladika Joanikije upravo stiže sa večernje liturgije praznične, povodom sutrašnjeg spasa dana i gdje će sutra služiti u hramu Svetog spasa na Topoli, sabornom hramu Hercegnovskom. Ja ću reći, pomaže Bog, Hristos vaskrse.
Majstor vaskrste i srećan praznik Vaznesenja Gospodnjeg.
Ja zaista imam čast i zadovoljstvo da se ovaj drugi put da vas ugostim, posle 3 godine, tada ste bili prvi put sa nama, a zaista imam veliko zadovoljstvo i čast jer odavdje, nekih 200 metara odavdje, 300, je prvo vaše službovanje bilo 1991. godine i vaš polazak, rekao bih tako, velikim koracima ka onom mjestu gdje se danas nalazite. To je Manastir Savina.
Uvijek rado dođu u Manastir Savinu, sad sam shvatio da se poklonim svetinjama u manastiru, pa sam onda shvatio u slavnu crkvu Svetoga Spasa na Toploj, veliku svetinju, veliku riznicu. Večernju službu svršili, pomolili se Gospodu i onda šta da radimo, ne može se pobjeći od ovih medija danas nikako i od gospodina Perice Đakovića.
Ja kažem, zaista mi je veliko čast i veliko zadovoljstvo sa vama razgovarati i uvijek svaki susret sa vama, gdje god da se sretnemo, meni daje neku novu energiju, neku novu snagu i neka nova razmišljenja. Da li zato što ste visok čovjek, pa visočiji ste od mene i onda bolje vidite? Da li je to razlog?
To, visok, to je vrlo relativna stvar. Dakle, dobro, valjda je zbog tema o kojima pričamo, uvijek su ipak teme koje su prožete duhovnošću, našom vjerom i riječ o vjeri uvijek donosi radost.
Sutra ćete služiti na liturgiji poznan svasa dana na Topli, crkvi u kojoj je i u čije blizini njegov učio školu, dakle i to je jedan moment koji će vas na neki način i nadahnuti i dovesti.
Mnoge naše vladike su vezane za tu svetinju, prije svega da se sjetimo starog i velikog arhijereja hercegovačkog Savatija Ljubivratića, kasnije i drugi episkopi iz te velike porodice, drugi dalmatinski i bokeški episkopi, a onda i naravno mitropolit Petar, drugi Petrović Njegoš kao dijete. Njega je Sveti Petar poslao upravo ovdje na Toplu kod Josipa Tropovića da se opismeni i odatle je zapravo on počeo duhovno da se uzdiže. Dakle, od novog grada počinju mnoge novine u našem narodu.
Nasljednik, odnosno, ajmo reći, nasljednik Hercegovačke crkvene opštine kompletne, Radomir Nikšević, njegovim dolaskom je i napravljen muzej.
Da, bio sam tom prilikom kada smo otvarali muzej, vidio blago Topaljske crkve Svetoga Spasa i ranije sam nešto malo vidio dok sam službovao na Savini kao jeromonah, ali zato sada imamo zaista jednu riznicu nevjerovatno bogatu i trebalo bi je posebno izučiti, posebno prezentovati našem narodu, da dublje upozna i našu duhovnost i naše korene.
Čini mi se da je u vašoj knjizi, govoreći koja je bila, ajmo na neki način, promocija u Nikšiću, vladika Jovan negdje spominjao neke vaše tekstove kao starac koji sjedi na kraj mora i broji brojanice.
Da, to je jedna nevjerojatno lijepa slika u njegovom gorskom vijencu, Novi grade, sjediš na kraj mora, te valovi brojiš niz pučinu kao starac na kamen sjedeći što nabraja svoje brojanice. Ne samo što su lijepi stihovi, što imaju lijepu melodiju, lijepu predstavu daju, nego zapravo dublje gledano govore o pravoslavnoj duhovnosti.
Ja ću samo reći još to da ste iz Manjana i lijepo je bilo naveče otac Gojko Perović koji vas je naslijedio kao rektora. Vi ste bili rektor Cetinske bogoslovije koji vas naslijedio i obraćajući se rekao da mu je bilo krivo kada su vas i njemu i đacima odveli, a onda je rekao da je vjerovatno da su ljuti bili i članovi vaše porodice kada vas je crkva povela neki drugi put.
Pa dobro, to se sve nekako izravna vremenom kroz ovu svetu službu i nadamo se da idemo putem volje Božje, pa onda nema šta da se ljutimo.
I sad ajmo na ove teme koje su aktualne ovih dana. Mi smo u najavi rekli da ispustili smo vaš tonski dio obraćanja upravo iz Nikšićke, sa Nikšićke akademije, vezano oko pripreme, odnosno nacrta ovog novog zakona o vjeroispovijesti. Šta reći o tom zakonu koji se ponovo pojavljuje poslije 2 godine ponovo i ponovo je to pokušaj na neki način uzimanje imovine crkvene imovine Srpske pravoslavne crkve i mitropolije Crnogorsko-primorske.
A o tom zakonu se govorilo 14. 15. godine i naše sveštenstvo i narod su reagovali na tu pripremanu nepravdu. Ovaj sadašnji nacrt koji je već unaprijeđen u predlog, dakle skoro više da o njemu je nemoguće voditi raspravu, makar što se naše vlasti tiče, takva je volja. Dakle, to isto, samo malo drugačije upakovano, ali dakle, namjera je ista i cilj je isti, a niti je namjera dobra, niti je cilj dobar i dobra nikom donijeti neće. Dakle, ono što je najspornije, to je odredba u tom predlogu o crkvenoj imovini. Dakle, još Milanski edikt, koji je ključni događaj i ključni akt u okviru evropske civilizacije hrišćanske, propisuje sljedeće, da svi ljudi imaju pravo, imaju slobodu da vjeruju i zagarantovanu slobodu strane države da vjeruju kako hoće i u koga hoće. Svaka vjera, pa i hrišćanska, tek je tada, dakle, hrišćanstvo dobilo slobodu. I svaka vjera ima pravo na svoju imovinu i ono što je stekla kroz istoriju putem zaveštanja, putem svog rada, što posjeduje da je to zagarantovano, neprikosnoveno i da država u to ne smije da dira. Dakle, prije 1700 i više godina proslavili smo Milanski edikt svi narodi i sve države hrišćanske, dobro, više ne možemo govoriti o hrišćanskim državama, ali možemo o narodima i o tradicijama hrišćanskim u svim evropskim državama, na ovaj ili onaj način su proslavili Vinanski edikt. To bi trebalo nešto da znači, da nas obavezuje. Dakle, mi se sad vraćamo u praistoriju praktično, u ono vrijeme kada je čovjek čovjeku bio vuk i kada ne važi više nikakav zakon, nego samo se to kroz neki zakonski oblik zapravo ozakonjuje otimačina. Ne treba nazvati stvari pravim imenom. Ovdje je cilj da se otme crkvena imovina na jedan lagan, zapravo vrlo perfidan način.
Vi to što čak nekoliko puta istupali pod tom zakonu, odnosno predloga zakona.
Pa evo vidite, recimo, kako se, dakle, zakon treba da se donese, ali zakon ovakve vrste treba da bude rezultat dugotrajnog, pažljivog dijaloga sa uvažavanjem između, međusobnim uvažavanjem između crkve i države. Mi smo uvijek bili na to spremni. Mi smo inicirali više puta dijalog, zakazivali smo naučne, međunarodne naučne skupove. Dva međunarodna naučna skupa smo održali na tu temu. U kontaktu smo sa velikim autoritetima iz te oblasti, iz Europe, iz Amerike, iz drugih zemalja, iz istoka i sa zapada. I znamo prosto prirodu tog posla i te materije. Ovaj zakon, dakle, ovo što se radi, krši se, dakle, zvanična procedura koja je obavezna za svaku zemlju, pa i za Crnu Goru. Dakle, ovaj se zakon ne usvaja redovnim putem, nego se nameće. Dakle, nije usvojena, tu su naši pravnici dobro to izučili, nije prošao kroz onu redovnu proceduru kroz koju svaki zakon mora da prođe, kroz propisanu proceduru koja je obavezujuća. S druge strane, nije bilo adekvatnog dijaloga. Dakle, ne može se govoriti da su održane javne rasprave kad nijedna nije zapravo održana. U Bijelom polju uopšte nije moglo od protesta naroda, nije moglo da se održi javna rasprava, jer se narod vidio da tu zapravo nema dijaloga, da su tu manipulacije. Narod se tamo pobunio, isto tako u Kotoru. Sjećate se dobro, nije se održana javne rasprave. U Podgorici je tobož nešto kao održano, zapravo ni tamo nije održano, tamo je bio protest naroda. Spontani protest naroda zbog te zle namjere naše vlasti da otme hramove. A te nije stigati sa tim stvarima. Naš je narod vjekovima zavještavao svojoj crkvi, naš je prilagao svojoj crkvi sa najvećom ljubavlju. Zavještanja posmrtna, posljednja volja, u to se ne dira. Jedno od mojih Đurđevih stupova, gdje lijepo piše, podiže župan Stefan Župan Prvoslav, sinovac svetoga Simeona Mirotočivog, hram svetoga Đorđa, nam piše, jer to je dokument. Iako ima, eto i Turci su bili, pa to nisu uništili. Jedno manastir Moravić piše lijepo, ko je podigao, kad je podigao. Jedno manastir Piva, imamo povelje. Jedno manastir Ostrog, također imamo povelje, ispisane na zidovi. Jesu to dokumenti, jesu to akti prvorazredne, vrhovne vrijednosti, koje niko ne može osporiti. Dakle, je li to dokaz o imovini? Koje je sveštenstvo tu služilo? Da li smo mi nekad nekome nešto oteli? Nikad nikome nismo oteli, ne dao Bog. Dakle, i sada, da jednostavno država samo nekim aktom upiše to na sebe, pa ti posle dokazuješ da je to, kako ćeš da dokažeš kad država ti nešto otme, ko će to da vrati posle, ko će da se izbori sa onim ko ima moć da ti otme? Mi ne damo jednostavno, ne možemo se pomiriti sa tim. Može država sila otme i satre zemlje i gradove, ali znate kako, neka ne očekuje niko da će to tako mirno proći. Mi ćemo braniti svoje svetinje svojim životima, volim životima. nećemo se naoružavati, ćemo golim životima braniti. Pa, znate kako, kad do toga dođe, više pravila nema. Više pravila nema, kao što ih nema sada u Ukrajini. Tamo su vlasti koje su marionete, kao i ove naše vlasti što su marionete, i vidi se na koji način opstaju na vlasti, pokušale da manipulišu sa crkvom i dobili su cijela zemlja je, što se kaže, sad treba gasiti te požare. Ne mogu da se ugase ti požari više. Sad bi možda neko htio da ih ugasi. Vrlo je teško. Vrlo je teško kad počnu sukobi oko hramova, oko svetinja, vjerski sukobi su najopasniji. I to onda više nema pravila. Ja nikoga ne plašim, to je jednostavno tako. To mi znamo iz našeg iskustva, iz istorije to znamo.
A čila se će vas odustati od tih namjera? Ajmo reći, poslije onih prvih protesta u kojima ste govorili, Motor, Bjelopolje, Podgorica, čila se da je glas naroda i glas razuma nadvladao tada jedan pokušaj. Međutim, sve se to ponovo vraća.
Vidite, to je ista vlast, to su isti ljudi. Vlast se ovdje nije promijenila. Zapravo ovo je kontinuitet komunističkih vlasti iz doba 45. 48. ali je sad ona metastazirala u neki novi oblik i ovo je sad još opasnije. Dakle, nama komunisti, onama su oduzeli ogroman dio naše crkvene imovine, ali su nam ostavili da možemo da funkcionišemo ako tako, ali nam hramove nisu dirali. Jedini hram koji nam je otet, to je Lovćanska kapela. I to na jedan perfidan način, i koji je zapravo obrazac za ovaj zakon sada. Dakle, prvo ga država izuzme kao spomenik kulture. To je njihova formulacija, spomenici kulture. To za nas nikad nisu bili nikakvi spomenici nego svetinje. Ali dobro, terminologija je tu manje bitna. Izuzme ga kao spomenik kulture, pa ga posle ruši i na takav način je uništena Lovćanska kapela. I evo kako se odnose prema kulturnim vrijednostima, kao država treba da brine o kulturnim znamenitostima, vrijednostima i tako dalje. Evo, u Cetinskim muzejima, to je državna ustanova najvećeg ranga, odatle je nestalo ogromno kulturno blago. O tome su prošle godine procurirale informacije, službenik muzeja je to saopštio crnogorskoj javnosti. Preko 2000 eksponata je nestalo. Gdje je to? Prvo, država treba da da odgovor ovome narodu. Šta je sa kulturnim blagom cetinskih muzeja? A sada, znate koje kulturno blago posjeduju naši manastiri? Da nije ništa nego ovdje Topaljska crkva i manastir Stavi. A kad krenemo odavde preko Primorja, znamo svi koliko na Primorju ima svetinja, pa kroz cijelu Crnu Goru i na sjeveru su ogromne svetinje od ogromnog značaja. Koje kulturno blago oni posjeduju? Kome mi to da poverimo? Neka fino daju odgovore na ono što je pokradeno i što je nestalo. Ćemo da vidimo. Da vidimo, da se pogledamo u oči, da se zna ko s kim je razgovara.
Otkud se da se odredi baš 1918. godina? Malo čudno. Možda malo... čudno, ali izdavljeno da se drugo krije.
To je dio jedne manipulacije koja prevazilazi sve razmjere bilo kojih do sadašnjih laži koje su ovdje prosipane, a prosipane su stalno i uvijek i moramo stalno se borimo sa nekakvim lažima. Zvana živije tvoja svakolika, s najgorim hoću da se borim, kako kaže Njegoš. Dakle, prosuta je laž da je Srpska crkva otela svezinje 1918. godine, prilikom stvaranja kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Dakle, kako se to tako može pričati? Kad Sveti sinod mitropolije crnogorske, tada se zvala mitropolija crnogorska, sa trojicom arhijereja, predsjedava Mitrofan Ban, i arhimandriti i protojereji koji su bili članovi Svetog arhijerejskog sinoda, dakle najveće tijelo, najveća upravna vlast mitropolije tadašnje, koja je obuhvatala u to vrijeme i Pećku episkopiju i Zakumsko Rašku, to je zapravo ova episkopija koja je sada meni poverena, donosi jednoglasno odluku da se obnavlja Pećka patrijaršija, jer je mitropolija crnogorska najveći čuvar predanja Pećke patrijaršije koja je ukinuta 1766. godine. Ona je čuvala kontinuitet Pećke patrijaršije kao jedina slobodna episkopija Srpske crkve koja nije priznala ukidanje. I ona je jedva dočekala da se obnovi patrijaršija i sa svim svojim kapacitetom ona ulazi u sastav obnovljene patrijaršije koja je sad nazvana Srpska patrijaršija, ali to je zapravo Pećka patrijaršija, to je mi jasno. Jer ne bismo mi mogli tek tako odjedno proglasiti patrijaršiju da je nismo ranije imali. I da nijesu naše episkopije, da nije cio naš narod, sa našim sveštenstvom, sa našom inteligencijom, da nijesu njegovali svijest o značaju Pećke patrijaršije i pripremali njeno obnavljanje, koje, tada nije bilo nikako više prepreke da se izvrši taj sveti čin. Nije to nametnuo kralj Aleksandar, ne bi on nikome ništa mogao nametnuti da to nije bila volja cijelog naroda, da to nije bila volja svih episkopa. Neka mi kažu jednoga episkopa, naročito ovih iz Mitropolije Crnogorske, da li je neko bio protiv, tamo posla. Mitropolit Gavrilo Dožić je bio ključna ličnost zapravo ujedinjenja našeg naroda, ko može biti protiv toga? Znate, i onda logična posljedica, potpuno prirodna, zapravo nešto najvažnije, što smo vječito sanjali od ukidanja Pećke patrijaršije na ovamo, nam se prosto Božjom milošću nam je to dato i ta posla da to neko može da osporava. Da li je tu bilo timanje? Da li je sveštenstvo shvatilo da im neko nešto otima, kao što mi danas to govorimo, da država hoće da nam otme? I, znači, to je, dakle, više sa ovim lažima, sa ovom petljavinom, prosto prevazišlo je svaku mjeru. Ovo više vrijeđa zdravi razum. Znate kako, ovo je više kretinizacija naroda, zapobljivanje naroda, zastrašivanje. Mi moramo da ustanemo protiv ove pošasti, prije svega protiv laži, protiv zle volje. Država da manifestuje zlu volju prema svome narodu, prema svojim vjernicima, to je nedopustivo. S druge strane, ja moram evo sad da otvorim i drugu temu. Dakle, u redu je to što je država potpisala ugovore kojima je regulisala odnose sa Rimokatoličkom crkvom. Odličan ugovor, vrlo lijep urađen, što je najvažnije, kroz dijalog sa Katoličkom crkvom, pa je naša vlast išla u Rim kod pape i potpisali su tamo sa ovlašćenim licem u Vatikanu, u Rimu, jeli, sa Katoličkom crkvom, dakle sklopljen ugovor. I potpuno vrlo se lijepo ti uređeni tim, odnosi uređeni tim ugovorom. Isto tako s islamskom zajednicom. Dakle, ovaj zakon koji bi morao da važi za sve, on treba da se donese, ali ne smije nikome da da manje prava nego što je dao Katoličkoj crkvi ili islamskoj vjerskoj zajednici ili jevrejskoj zajednici sa kojom je također država potpisala ugovor. Ne može se praviti tolika neravnopravnost i neravnoteža. Sve su vjere ravnopravne i moraju biti, to država mora da obezbijedi. Ovdje država radi potpuno suprotno. Ona hoće da kroz ovo proizvede neravnopravnost među vjerama. Dakle, to kad se izanalizira lijepo kako valje. To je monstruozni projekt. Moram tako da kažem, monstruozni projekt. To ću dokazati na svakom mjestu, iako nisam pravnik.
U prvom pokušaju premijer je tada bio gospodin Milo Đukanović. S sada premijer, koji su ispred vlade, je Duško Marković. Da li mislite, a moram vas to pitati, prvo je napravljena crkva koja je registrovana u policiji. Pokušali da se na taj način udari na mitropoliju Crnogorsko-Primorsko.
Da, se podmetne kukajući jaj. Pa ne znam šta ste htjeli posebno.
Da, krenuo sam sa tom dvojicom.
Sa ovom dvojicom, gospode, oni su...
Crkva je registrovana u policiji.
Pa prosto to je samo po sebi, a šta bih ja tu komentarisao?
Ali se tada mi to je predsjedstvo i narod mitropolije zanio.
Vidite. Ima svak pravo da se registruje. Može sad, i nismo mi protiv toga. Ne možemo biti ni protiv čije vjere. Može svaka vjerska organizacija, sekta, ne znam li ja, ima pravo da postoji. Neka prođe procedur, nek se osnivaju nove religije.
Dobro, ne možete sad... Ali, crkvu koja je slavi 800 godina, Đurđevi stupovi 800 godina, tražite da se sad ona registruje kao da je jučer.
Dakle, mora se to razlikovati upravo. Znači, ovo je dakle, izvršena ta registracija da bi oni mogli ta novo osnovana organizacija, kako se zove, to je zapravo jedan organ u službi države i za političke potrebe ove vlasti. Ne mogu reći države, jer država sigurno toga neće imati korist, nego samo štetu. Ali vlast nalazi neku korist tu za svoj opstanak i za svoje manipulacije koje, evo, vrši preko... mislim, dugi je niz decenije, ali ovo je više prevršilo svaku mjeru. Znate, i oni su htjeli njih da legitimišu kao one koji imaju pravo na svetinje. To je zapravo bio pokušaj da se preko njih oduzmu naše svetinje, gdje bi zapravo one bile u rukama države, jer su ovi ljudi u rukama vlasti. I one su sluge ovih nekih sitnih interesa tamo koji zbog toga ih i drže. A ako je vjera, prije svega ona mora da služi Bogu i da služi spasenju ljudi i da propovjeda istinu i pravu i ljubav i milost. Znate, to što naš narod dolazi u naše svetinje, on dobro prepoznaje ko su sveštenici gospodnji, a koji su lažni sveštenici. To je narod odmah u startu prepoznao. Nisu ga ipak mogli prevariti. Koliko se ga god zaglupljivaju. Naš narod ima od Boga da prepozna pravu i lažnu vjeru. Jer je naučen od svetoga Savi i od svetog Vasilija Ostroškom. To je narod u kome su i svetitelji propovjedali evanđelje, koga su vodili svetitelji, sveti Petar Cetinski, Njegoš. Ostalo je to sjeme istine u našem narodu i može da razlikuje laž od istine. I odupiruje se, daje nevjerojatan otpor. Znate, ponekad što više neko zlo pritiska narod je sve otporni jače. Evo, to je dokaz i sa našom crkvom. Šta je sve pretrpio naš mitropolit na Cetinje i naša crkva, naši sveštenici, ne treba ni to zaboraviti. Ja sam bio svjedok šta je pretrpio sveštenik Dragan Stanišić i otac Radomir Nikčević. Šta su ti ljudi pretrpili kao mladi sveštenici? I nikad nisu zažali sve u slavu Božiju. Znate, nikad se nisu pokolebali. Jednog sekunda.
Što mislim, zašto vas insistira na toj imovini? Zar je malo ovo što ima?
Znate, dobro je rekao jedan pravnik. Imovina znači pravo na opstanak. Onaj ko hoće da te uzme imovinu, on hoće da te uništi. To je tako po... evropskim i svjetskim standardima, to je poivanje svojine. Svojina je svetinja. Znate? I dakle, šta vlast hoće? Nije, ne interesuje me to, na kraju krajeva šta vlast hoće. Vrši se bezakonje. Šta oni imaju namjeru? Evo vidimo šta su radili sa preduzećima koja su morali da čuvaju. To je njih prva njihova obaveza. Ima ko da brine o hramovima. Nije nama država sačuvala hramove, nego episkopi, sveštenstvo i narod. Šta je država učinila za manastir Ostrovec? Šta je učinila za druge sveti?
Evo družimo prelazku.
Da, znate, ono što država ponekad da za obnovu neke svetinje i tako da se zaštiti, da nešto ne propane, pa to je da su pare uzete od ovog naroda. Od vjerujućeg naroda u Crnoj Gori je ogromna većina vjerujućih. Pravoslavni, demokatolici i muslimani. I ovdje su tri vjere toliko duboko ukorenjene. I umjesto da se pravi sklad između tih vjera, lažu cijelo vrijeme inostrane zvaničnike kad dođu i oni odmah kažu u Crnoj Gori vlada multietnički sklad. Oni sve rade da zavade ovaj narod i da nas podijere i po vjerskoj osnovi. Ako se proizvede ta nepravda, to je, tu postoje onda mogućnosti manipulacije. Vrlo opasno. Kako da kažemo, i država je dužna da njeguje taj sklad i da štiti slobodu vjere i da štiti pravo na imovinu svakom. Znači, ovo je morbidno. Oduzima se sve što je podignuto prije 1918. godine. Šta je ta 1918. godina? To je postala neka mantra sa kojom oni sad, dakle, oni aktiviraju stare podjele u ovome narodu. Te podjele od 1918. su bile, kao što uvijek ima u nekim velikim događajima istorijskim, imaš pristavica ovoga, imaš pristavica onoga, naš je narod davno što se toga tiče izmiri. Nikakav problem što su neki cijelo vrijeme imali tu ideju samostalne crnogorske države. Kakav problem? A sad, vrlo često, oni čiji su očevi i djedovi bili za tu zajedničku državu, koji su stradali za tu zajedničku državu, danas baštine onu priču kao da su bili progonjeni. Lažu. Većina od njih lažu. Odlično to zna. Njihovi djedovi u ogromnoj većini su bili za zajedničku državu. Tada je oko 8% bilo protiv. Oko 8%. To naučnici dobro znaju. Ogromna većina je naroda bilo za ujedinjenje. A što se crkve tiče, crkva je samo napravila još jedan korak i ispunila volju i svojih predaka i volju tadašnjih predstavnika crkve. To je bilo besprekorno. Jedini put kad se sastao Sveti Sinod zvanično mitropolije Crnogorske i donio neki akt takvog značaja, to je bilo tada kada je donio odluku o obnavljanju Pećke patrijaršije i o svom ulasku svih episkopija mitropolije u obnovljenu Pećku patrijaršiju. To je bilo slavlje. Treba pročitati akt. Nigdje nijednog traga nasilja nije bilo. Da je neka vlast izvršila neko nasilje. Pa imamo taj naročito mitropolija crnogorska. Ima besprekorni kontinuitet, jasan, od Svetoga Save do dana današnje. Njena istorija, to je epopeja, to je poezija. I sad to skrnaviti to obesmišljavati. To je takav zločin. Najstrašniji su ti zločini koji zadiru u duhovnost, u dušu, u identitet, u pamćenje. Znate, to su veći zločini nego prolivati krv. To je trgovina sa dušama, što govori Otkrivenje Jovanovo. I naravno, to je nama sve poznato, da takva iskušenja u ovome svijetu postoje, ali nam je poznata, poznato i na koji način se crkva bori. Crkva ima najoštrije oružje na ovome svijetu. To je istina, vjera, pravda, trpljenje, ali i spremnost za žrtvu. To je naše oružje. I drugog oružja nema.
Moram si to pitati, radi gledalaca ili pitanja koje su došle. Dakle, sve to krenulo kada je premijer bio gospodin Đukanović. Čitava ova priča je krenula tada. Sad se nastavlja za vreme Duška Markovića. Da li mislite da i dalje iz četvrte priče stoji gospodin Đukanović? Ili neko drugi
zlo? Mene ta gospoda ne bavim se njihovim likom i djelom. Ja se bavim onim što je naša dužnost. Naša je dužnost da sa državom uspostavimo dijalog i mi, što do nas stoji, mi smo spremni za taj dijalog. Koje god danas premijer ili predsjednik ili predsjednik, kako god hoće, mi smo spremni da razgovaramo s tim ljudima, ako ćemo da razgovaramo kao ljudi. Ako vlast koristi prijetnje, ucjene, silu, onda nema razgovor. Razgovor. O ovim stvarima se razgovara uz međusobno uvažavanje i na ravnopravnim osnovama. Nek izvinu, gospod. Mi smo mnogo stariji od ovog režima. Naše predanje koje baštinimo je vjekovno predanje, apostolsko predanje, i mi znamo zašto se borimo. Oni se bore za svoje interese da ostanu koji dan duže na vlasti. A mi smo spremni da se žrtvujemo za ovo što pričam. Za ovu riječ koju govorim.
Igrali se vas velikom vatrom.
Molim?
Igrali se vas velikom vatrom.
Ne volim da potežem to mnogo te teške riječi, ali kako da kažemo, to se jednostavno ne smije raditi. Ne smije raditi. To vlast ne smije da radi. Znate, najopasniji kriminal koji može vlast da učini. Znate, imamo lopova i lopova. Nisu toliko opasni oni lopovi, znate, koji imaju tu vještinu, ali ne stoji iza njih neka sila. Ali kad oni koji zauzmu vlast, pa krenu da otimaju, to je opasno. I kad oni počnu da krše zakon, dakle, sa ovim nacrtom, prije svega, krši se Ustav Crne Gore. Krše se međunarodno pravno obavezujuća akta koja obavezuju Crnu Goru. Ustav Crne Gore propisuje odvojena je država, odvojene su crkve i država. I kako će se ispoštovati to načelo, mi smo odvojeni, ali mi hoćemo da uzmemo vašu imovinu, da vaša imovina bude naša imovina, pa ćemo onda razgovarati da smo odvojeni i da smo da uvažamo svaku vjeru. A fino kaže pravo, imovina je opstanak, imovina je pravo na opstanak. Ako neko hoće da ti uzme imovinu, on hoće da ti uzme dostojanstvo, on hoće da te uništi. Da li ima ovdje govora o poštovanju ustavnog načela odvojenosti crkve države? Nema. Krši se u startu. Da ne kažem, prvo su naši pravnici dobro izučili, da se krše sve te povelje koje se dotiču ovog pitanja. Krše se smjernice OEPS-a i ODIR-a, tih institucija koje mora da poštuje Crna Gora, a te smjernice do detalja propisuju ove stvari. To su naši pravnici dobro izučili, napisali, preveli na engleski jezik, dostavili Venecijanskoj komisiji. Ćemo da vidimo. Ćemo da
što bi rekao Matija Bečković, čera ćemo
što još. Vidite, što se tiče prava, oni nemaju apsolutno nikakvih argumenta. Ovdje ima samo pravo sile, a ako pravo sile zavlada, onda više ne postoji nikakvo pravo, nego će ju onda cerati jedne druge, pa da vidimo kako ćemo to, gdje ćemo dospjeti. Nikome to dobro donijeti neće.
Krećete se u narodu.
Ne dao Bog da ja to prizivam i da ja to želim.
Ali krećete se u narodu.
Sukobe, niti bilo koji naš tešten.
Da.
Krećemo se.
Krećete se u narodu. Kako narod reaguje?
Molim vas.
Šta vam kažu narod?
Krećem se u narod.
Šta vam kažu građani? Šta vam kažu vjernici? Šta vam kažu obični ljudi?
Kroz narod bez obezbeđenja.
Da. Sami.
Nikad ga nisam tražio. Evo ovaj njihov raspop, da li je neđe pošao bez obezbeđenja. Dakle, molim vas, mislim, ovdje se zna ko je ko i šta je. Znate, on nama nije uopšte problem, ali problem je vas. On je dio, on je organ za upotrebu ove vlasti. A dobro, šta kaže narod, šta se pita?
Šta kaže narod, svećate se među ljudi.
Malo me uostila hvala.
Da, ne, to je
vatra.
A logično je. Ne, ali ko vas zna?
Čovjek je živo.
Vi niste, vi na izgledu uzijelio se mi.
Čovjek je živo, bit će otkrivio mjesta, znate, mora da reaguje na nepravdu.
Ne, ali vi...
Mora da reaguje na zlu namjeru.
Ali vi djelujete mirno, međutim, ko vas zna kao banjanina,
pa dobro.
Znači da iza vas ima krvi
koja... Dobro, treba da radimo na miru.
Da.
Treba da radimo na miru, koliko do nas stoji, kako piše Sveti apostol Pavle. Imajte mir sa svima koliko do vas stoji. Ali i u Svetome pismu, znate, imate one ljudi vjere su pozvani da izobliče neistinu, laž, famu, obmanu, zlu namjeru. Pozvani su.
A što vas pita
narod? I dužni su.
Kad vi dođete na službu, kad dođete na neko mjesto, što vas pita? Pravo, ja znam da vam pita za ljudi.
Pravo da vam kažem, cijel taj narod koji dolazi u crkvu, daje nama ogromnu podršku. I on će da štiti svoje svetinje svojim životima. Nema nikakve su. Svaku, od najmanje do najveće. Jer je svetinja svetinja. I dobro znamo, evo, koju je tu svetinju napravila crnogorska država? Država. Koju? Vidimo, koju je pravila država? I kad je pravila država, naša država, stara Crna Gora, je imala pobožne, imala je vladike na čelu, imala je pobožne vladare na čelu. Oni su to posvećivali svojoj crkvi, to je zaveštanje opet. Oni su to za duše predaka i za duše junaka podisali. Ako su negdje pomagali, pomagala je država, ima hramova koje je država pomagala, to se sve radilo saborno i posvećivalo se Bogu, crkvi. Ko se smije drznuti da ono što je Božije preuzme na sebe? Koja država? Kako se zove, građanska, sekularna i tako
dalje.
Šta će sekularnoj državi? Crna Gora, evo, je opet kršio ustav. Crna Gora je po ustavu građanska, odnosno sekularna država. Nije klerikalna država, nije hrišćanska država, nego građanska. Građan imaš i vjernika i nevjernika. Dakle, ona mora biti neutralna po tom pitanju. Ali mora ispoštovati svačije pravo. I šta će njoj hramovi? Šta će ona s njima da radi? A s druge strane, kako mi možemo, koji smo zavetovani tim hramovi, naslijedili kod svojih predaka, imamo kontinuitet od Svetoga Save na ovom, i ranije, prije Svetoga Save, ne prekinut kontinuitet. Kako mi možemo dozvoliti da to sad se obesmisli, preimenuje i ko zna koje su sve manipulacije i zloupotrebe. Znamo da su mnogi lakomi na crkveno blago, jer se ono može dobro unovčiti. To su kradene ikone po manastirima, ne samo u Crnoj Gori. Svako zlo vrijeme je iskorišteno da se nešto oduzme od crkve ili da se opljačka i tako. Bilo je toga, to od Turaka pa na ovo. I evo, otprilike, još se toga nismo slobodni.
Rekli ste da narod prilazi i da vas to pita i zato sam vas i pitao. Znam da ste čovjek koji je...
Narod je jako zabrinut. A to znači da je i spreman da brani sve svijetu. Narod će biti tamo gdje su i naši svešteni. Budite sigurni. I čak će biti mnogo čvršći i jači nego i sami sveštenici, jer sveštenici se bave molitvom i svetom službom i svetim pismom i riječju Božjom, a imamo mi naroda koji nam je odan do smrti. Ne nama kao pojedincima, nego Gospodu Bogu i svetnjama i precima.
Pogledajte tu litiju, Nikšić.
To je zavjet.
Veličanstveno. To nigdje nema, to nigdje nisam vidio. Evo, pratim je malo ne od samo početka, ali mogu reći da sam iz godine u godinu tamo, da sam dobio dosta prilike, sam napravio dosta snimaka. Ono što sam ja vidio i što sam rekao i prošle i pretprošle godine, pa na kraju krajeva radili smo i prvi prenos iz Ostroga sa 12. maja sa jutarnje liturgije. Dakle, prvi do sada, mislim da je do sada jedini prenos koji rađe sa tog velikog mjesta, da se, kad to spominjamo, liturgijom. Dakle, radili smo to i vidio sam ono što... 20.000 ljudi, 30.000 ljudi dođe u Nikšiće. I bez obzira kako je...
Nemojte tako, ja mislim da je televizija Crne Gore, tamo gdje je i gdje su desetine hiljada njenih građana, ja mislim da je to ona redovno prenosila. Ja ne gledam televiziju, pa ne znam.
A malo se vidi.
Jeste li svira, pitao je dobro.
Malo se vidi.
Da li je televizija Crne Gore prenosila to?
Recimo,
ovaj praznik Svetog Vasilija Ostroškoga, recimo iz godine u godinu, to je najveličanstveniji sabor na Balkanu.
U svijetu?
E pa, sad ja...
Ja ću da budem neskroman.
Zamislite
kad 25.000, 30.000 ljudi sveta.
Drugo.
Rijeka.
Ma nije naša, mi znamo svoju vjeru, nije naša zasluga litija za praznik Svetog Vasilija. Tu litiju predvodi Sveti Vasilij. Tu litiju niti je, nismo pravili mi ljudi, mi smo samo prislužili. A šta mislite da je eventualno država zaslužna za tu litiju?
Bili ste vi onaj litik, odnosno kada je...
Je li država formirala tu litiju?
Evo, neka mi bude zamjereno slobodno.
Istina.
Ne, ali neka mi bude zamjereno slobodno.
Da.
Ja idem godinama i ja nisam vidio predsjednika Nikšića među 30.000 ljudi.
Mi, gospodinu Grbaviću, u mome dormitorcu, i ja sam stari non-dormitorac, vidjeli smo se 2-3 puta, među na nekim prijemima, čak sam ja njega i posjetio, u Nikšiću, kao predsjednik opštine, pozvao ga da dođe da u nas posjeti, nije nikad to uradio. Svake godine mu upućemo poziv da dođe, da bude sa nama. Ovaj da ima zauzeti čovjek.
Zbog ranije preuzeti hobot.
Pa, zauzeti.
Ali kad vidite ono mlade ljude sa djecom koje za ruku vode, koje vode u kolicima, šetaju, izađu na ulicu. Bez obzira, ove godine je bilo i kišovito, i oće kiša, neće kiša, ali opet bilo...
Čak još više, moramo da se posjetimo. Kad smo nosili mošti Svetog Vasilija Ostroškoga, tada je padala kiša iz neba i zemlje. Tada sam se ja oduševio vjerom moga grada Nikšića. Bio sam vjeromonak Cetinskog manastira. Bilo mi malo, strepio sam, kako je bilo lijepo u Trebinju, vijalo sunce, izašao narod, došli u narodnim nošnjama iz Gacka, Nevesinja, iz federacije su da onaj mučeni narod jadni stradali, je došao i imate otmenosti, gospodstvenosti taj naš narod suda i u Hercegovini i u Crnoj Gori. Bilo predivno, sjajno, sve u svjetlosti se kupalo. Dolazimo Nikšiću, nadvili se oblasti, neka jeza, uhvatila, uvrukat ćemo se sad, neće izaći narod. Kako smo ušli u Nikšić, tada prolom oblaka. Potekoše potoci ulicama, narod izađe pa svi na koljena pred moštima Svetog Vasilija kako prolaze. I tako smo cijel grad prošli, došli do trga, tada malo kiša presade, ogrija malo sunca, kaže mitropolit Filohije, dobro što pade ova kiša, da spere naše grijehe i zamoli gospoda Boga i svetog Vasilija da blagoslovi grad i da u njemu ne bude više zla ni samoubistava ni nesreća koji u tome gradu mnogo bilo uvijek. I kažu zaista za narednih da li godina dana, ali 16 sigurno nije bilo ni jedno, hvala Bogu, samoubistvo u Nikšiću. I narod osjeća da je veliki blagoslov i da je tu lično prisutan sveti Vasilij. Nismo to mi, naša je dužnost, mi samo služimo. I najljepše se mi osjećamo kada služimo. To je evanđelski. To Gospod Isus Hristos je rekao, došao sam da služim. Budem sluga svima. Znači, šta ima ljepše nego izaći u susret tome narodu koji sa otvorenim srcem i narod koji trpi velike pritiske i pokušali su naše vlasti preko medija prošle godine da prospu neku priču protiv te litije, ali to nikad nije, mislim, pustilo korena. I interesantno, ja ne znam kako su oni ljudi, kako je njihovo raspoloženje, da li su vjerujući ili nevjerujući koji sjede po onim kafićima i tako da je svak ustane, svak se prekrsti, svak se pomoli sveto Vasilij dok je prolazi litija. Zna da je njegov blagoslov tu, da je on tu prisutan. Nije se šaliti, ja mislim da niko nije toliko lud da udari na ćivo svetog Vasilija Ostroškog. Do sad to nije bilo.
Kad ste spomenuli...
Ja sam uveren. Da u samoj vlasti, molim vas, da u samoj vlasti sigurno preko 90% su protiv ovog planiranog bezakona. Ima tamo sigurno pametnih i normalnih ljudi. Ali, šta da radimo? Mnogi od njih nemaju hrabrosti da istupe javno da kaže ovo, nemojte to raditi. Prićute. Gledaju svoj posao, obezbeđuju svoje porodice, šta li rade. Ali, znate kako, nije dobro čutanje. Tako prave medveđu uslugu svojoj djeci. Sigurno, uvjeren. Da, nijedan normalan čovjek to ne može da odobri. Još su lagali venecijansku komisiju, pa su rekli ono što se ne zna, čije je država će da upiše na sebe, pa eto, ako je nekom nešto sporno, neka to neko spori. Kako se ne zna čije, šta se zna u Crnoj Gori, čije je, ako se ne zna čiji su hramovi. Da mi nalažemo i da mi ne pričamo ovdje bajke.
To je. 15. juna, u subotu, Mitropolija Crnogorsko-Primorska pozvala je sveštenstvo, monaštvo, narod
i eparhija
Budimirska-Nikšićka. Pozvala je narod na Svenarodni sabor. Kako gledate taj poziv i da li je to neka određena poruka? Ja znam da je predviđeno da će biti poruke koja će biti poslata sa tog sabora, koja će ići iz vlade Crne Gore i ići međunarodne zajednice.
Pa prije svega mi se sabiramo u oči trojeći dana na veliki sabor. To su i duhodanske zadušnice, znači da se pomolimo Bogu u novom velikom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. I sabiramo se da se međusobno osnažimo. Kad se narod sabira na svetim bogosluženjima, on se objedinjuje. On se osnažuje. On se okrabruje. I Gospodu je to ugodno. Da vidi njegov narod sabran u jednom istinu. I ja sam uveren. Mi ćemo se pomoliti Bogu, ali i po ovom pitanju da mi možemo postići maksimalno jednomislije. Bez obzira kojoj partiji pripada, mi se ne dijelimo na partije i mi nikoga ne pitamo kad pristupa svetom putiru kojoj partiji pripada, nema mjesta ta priča kod nas u crkvi. Ako je vjerujući čovjek i ako ima blagoslov da pristupi svetom putiru, ako nema neke teške grijehe na svojoj duši, on je naš brat u Hristu i nema razloga da se dijeli. I po ovom pitanju vjere, tu je naš narod najkompaktniji. I kroz istoriju je bio. I ljudi se dijele tamo oko vlasti, oko para, oko međa, oko luga, ali oko vjere se mi nismo dijelili. Kada smo se god dijelili oko vjere, bilo je toga oni koji su mijenjali pod pritiskom vjeru. I to je isto bilo tragično, jer je bilo pod dejstvom zemaljske sile. Ovdje je naš narod vrlo određen, vrlo jasan. I kako da kažemo, mi, naša snaga je u molitvi, u bogosluženju, u vjeri. To je ona naša snaga, naše oružje. Vjera, pravda, istina, ljubav. Ljubav i prema neprijateljima. Naša vjera ima snagu da od neprijatelja pravi prijatelja. I ona to i sada radi. Ponekad je potrebna oštra riječ. Kada čitamo sve to pismo, kada čitamo proroke, apostola Pavla, ko je napisao himnu ljubavi? Apostol Pavle. Ali apostol Pavle istovremeno koristi najoštrije riječi da izobliči neko zlo. I neku laž, neku famu, nepravdu. Prema tome, to je dio naše službe.
Ma da li neku poruku za narod za taj 15. da dođu da...
Poruka je saopštena i preko našeg sveštenstva. Ja pozivam sve dobronamjerne, sve one koji su odani svoje vjeri, svojim svetinjama, svojim precima, zaveštanjima svojih predaka, koji poštuju krv naših mučenika koja je prolivana za vjeru i za otadžbinu, koji su se ugrađivali u naše svetinje, davali priloge, čuvali ih. Nije po prvi put, moji Đurđevi stupovi su makar desetak puta branjeni od raznih neprijatelja. Prije svega od Turaka. A i sve druge svetinje, Cetinski manastir, preko je puta branjen. Dakle, to je ostalo u našoj matrici, da branimo svoje svetinje. Znate kad je Sveti Petar objedinio Crnogorce pred slavne bitke na Martiniće kruse, kad ih je prekorio, što su dopustili da im Turčin zapali svetinju. Tada ih objedinio. Prekorom. Kako moga se dopustiti da vam dođe Turčina citne i da vam zapali svetinju? Dok je on bio u Rusiji. A oni kaže, pa nema, neće oni kroz moje selo proći, ja ne ide. Pa onda kad i dođe red i na njegovo selo i na njegovu crkvu, onda se tek sjeti. Ali znate kako, vidi se da svetinje, vjera objedinjuje naš narod, da je tu narod ima nepodijeljeno osjećanje i da ne dozvoljava da se neka druga politička, stranačka priča uvuče u naše svetinje. Kogod poštuje naše svetinje, mi ga prihvatamo. Kogod poštuje naše svetinje, mi ga prihvatamo.
Kod Svetog Vasilija, ko odlazi, nema politike, čak nema ni vjere. To odlazi ljudi iz svih vjera.
Da, ima vjere, ali ima raznih vjera.
Raznih vjera, odlazi ljudi različitih vjera.
Uvijek je tako.
Vjeruju Svetog Vasilija.
Uvijek je tako. Zato što svetinja, ona djeluje na sve. Ona djeluje na sve. I od nevjernika pravi vjernik. I pomaže svim. Jer to je samo dejstvo Božije preko moštiju Božjeg ugodnika.
Vas je na sveti čovjek ustoličio episkop.
Da, tako je. Tako je, ja vjerujem da je on sveti. prosto nema ni jednog spornog pitanja što se tiče njegove svetosti. Doduše je bio s nama. I krajnji bezbožnik i čovjek koji ne pripada našoj vjeri, neće, to je sveti čovjek. Najčešće će to reći. Dakle, nije to što je on mene hirotoniso, gdje me hirotoniso? Jer me hirotoniso u Bugarsku ili ne znam ni ja gdje tamo, ili je to bilo negdje iza ćoška. Ja sam hirotonisan u Cetinskom manastiru, javno. Pozvani su bili svi, neko je došao, neko nije došao. Već su bile počele ove naše nesrećne podjele i pitali su što će još jedan episkop u Crnoj Gori. Ja znam ko je to pitao. Da, osjetili su da to nešto ne odgovara im da crkva ojača. Ne odgovara im da se umnoži sveštenstvo, da se hramovi obnove, da to pjeva, da to živi. Hoće da to bude neka bijeda tamo.
Da dođu da mole.
Jeste.
Je li taj neko je pitao?
Molim.
Ili taj neko je...
A ne volim ovako
lično. A samo ja moram to da vas pitam. Sad mi to ovako smo maštu pobudili. Vi ovako visok čovjek ste skoro 2 metra. I patrijarh Pavle...
Sve sam niži.
Da, patrijarh Pavle... Ajmo reći da je mali starac.
On je...
Ne, govorim u toj misli.
Nebeski čovjek.
Da, nebeski. Pogledajte sada, kada pogledate tu simboliku.
Svi smo mi pred njime bili mali. To ja posljedno.
Evo je najmlađi episkop u Crnoj Gori je proveo sa njim 2 godine poslije u životu.
I to je veliki blagoslov.
Govorimo o tome.
I znate kako, i patrijarha Pavle bio čovjek. Ja znam da je on po starost prihvatao samo ljude na koje je već bio navikao. Znate, to je odlika starih ljudi, prosto to je opšte ljudsko. I mi smo pokušavali, ja sam kao član sinoda pokušavao, bilo je dobrih monaha, bile su dvojica monaha u Žiči koji su bazili pokojnog vladiku Stefana. On nije htio nikoga da primi. Kad je mitropolit doveo mladoga Metodija, otprilike možda u prvim momentima on je posmatrao malo, on ga je prihvatio, poslije samo gledao da li je tu Metodija. Pored njega se osjećao sigurnim nekako, kao dijete u krilu majke. Tako je to bilo, to je posebni blagoslov, da vam kažem, što je naš Metodije pazio preko 2 godine pokojnog patrijarha Pavla. Imao taj blagoslov. Ogrom. On je preporodio Vojno-medicinsku akademiju koja je bila planirana da bude tvrđava ateizma kad je građena. A vidite kako Boži promisao to odredi. Tamo je sagrađena u njegovo vrijeme kapela. Na Vojno-medicinskoj akademiji dolaze oficiri, ljekari, oficiri od generala do najnižeg čina na molitvu u tu kapelu. Kao zahvaljujući blagoslovu patrijarha Pavla. Prosto njegovom prisustvu. Govorimo o svetnji. Znate, to moramo da znamo kako se možemo odnositi, kako se jedino valja odnositi prema svetnji.
Ja preuzmem da napravimo kratku pauzu. Malo da čujemo...
Može i malo duža. Ja nisam navikao na duge emisije.
Pa znate kako, sad ima, sve ćete ovo imati, vidim ima poruke ljudi, hoće da poruče, da spitaju. Običaj ove emisije, neko bude, koji je gost, a bio i mitropolit gost ovdje, da pitanja, poruke i tako dalje, ali prije što je napravim pauze, kad sam zavljeno takvim mitropolitom, to ću da spitam, dakle, gledalci mogu da vas poruku, što žele da spitaju, isključivo SMS 067-827-011, može i SMS i Viber. Što moram to da spitam? Mitropolit je trenutno u Siriji, zajedno sa patrijarhom, ali dosta mu ljudi, u Crnoj Gori govorim, zamjeraju kad je on oštar. I ja sam ga pitao, kad biste malo bili blaži, a on kaže, kako ću biti ja kad ja se imam trono za Svetog Petra Cetinsku, pa ne mogu.
Znate kako, to bi se moglo ovako pripisati našem mentalitetu i stolici Svetog Petra Cetinskog i tako dalje, ali ipak ja mislim da je to biblijsko kod njega. On ima proročki duh, i njegova oštra riječ je isceljujuća riječ, riječ koja vraća u pamet. Znate, nije on nikad kleo. Pogrešno ljudi kažu. Nego, on je vas lijep, ako neko uradi to i to, dakle upozorio da ne uradi, a onda naravno prokletstvo srljuje samo po sebi, a on je to i rekao. Ako neko uradi, ima će prokletstvo na sebi. Znači, tomu se najviše zamera i mora, prosto u određenim momentima, mora se i to koristiti, da se upozori, da se upozore bandoglavci i nesreće koje su izgubile obraz lika Božjega. Razumiješ, pretvorili se u zvijeri ponekad, čovjek može da se pretvori u zvijer. Mi smo to imali u nedavnoj našoj istoriji. Smo imali ubice krvavih ruku do ramena u našem narodu. Ostalo je to. I on to najdublje doživljava. I mora da koristi tu riječ, ta riječ. Ne samo da je oštra, ona zadire neđe u ljudsko biće, ali ona i liječi. To je proročka riječ. On je mitropolit naš, je biblijski čovjek. Čovjek velikih darova, svoje velikog, dubokog osjećanja. On prozire unaprijed u događaje koji se mogu dogoditi i predupređuje zlo svojom riječi. I to, znate, to je kao što hirurg ne može da obavi operaciju da odvoji bolesno tkivo od zdravoga bez oštroga noža. A taj oštri nož može se povjeriti samo najspretnijem, najobučenijem hirurgu. I u tom smislu je mitropolit ljekar. I njegova riječ je isceljujuća riječ.
Idemo se klanjamo, vraćamo se odmah.
Wellness & Spa Hotel ACD vam preporučuje svoj spa centar. Ručku saunu, finsku saunu, tursko kupatilo, slanu sobu, relaks sobu, ledenu sobu, veseli tuš i kedrovo bure na principu ruske saune za opuštanje tijela kao i izlačenje toksina. Spa centar vam nudi veliku ponudu masaža, počet će se raditi na kineske masaže, sportske masaže, intimnu drenažu, relaksirajuće masaže parcijalne kao i masaže cijelog tijela. Novo u ponudi spa centar, detoks masaže cijelog tijela tmina, tradicionalna kineska masaža stopala i pedikir i manikir i tretmane lica. Dobrodošli u spa centar hotela ACD.
Bimedica Plus, od sada na novoj lokaciji. Poslovna zgrada, centar Novi, na kružnom toku u Medinama. Bimedica Plus.
Izazovi sa kojima se susrijeću osobe sa invaliditetom štetno utiču na cjelokupni razvoj, ograničavaju slobodu izražavanja, traženja, primanja i prenošenja informacija, uživanja prava na obrazovanje, zapošljavanje i samostalan život. Više od 90% objavljenih materijala nije pristupačno za osobe koje imaju poteškoće prilikom čitanja. Marakeški sporazum omogućava blagovremeno informisanje pod ravnopravnim okolnostima. Ratifikacijom Marakeškog sporazuma i naša država se priključuje državama koje su prepoznale značaj izrade djela u dostupnim formatima. Ratifikujemo Marakeški sporazum, poštujemo prava osoba sa invaliditetom.
M-Roaming Data Ticket je tvoja karta za svijet. Putuj i ne brini za mrežu i troškove. Jer uz M-Roaming Data možeš da surfuješ kao kod kuće. Kupi M-Roaming Data Ticket na zvijezdica 105 Staraba. Entel, imate prijatelje.
hotel ACD vam preporučuje svoj spa centar. Ručku saunu, finsku saunu, tursko kupatilo, slanu sobu, relaks sobu, ledenu sobu, veseli tuš i kedrovo bure na principu ruske saune za opuštanje tijela kao i izvlačenje toksina. Spa centar vam nudi veliku ponudu masaža, počeću se različiti na kineske masaže, sportske masaže, limfnu drenažu, relaksirajuće masaže parcijalne kao i masaže cijelog tijela. Novo u ponudi spa centar, detoks masaže cijelog tijela Kunina, tradicionalna kineska masaža stopala i pedikir i manikir i tretmane lica. Dobrodošli u spa centar hotela ACD.
Studio, dakle, nastavljamo, kako ja to znam reći, sportskom žargonom drugo poluvrijeme emisije. U žiži gost sa nama, ili bolje domaćin u ovom studiju, u vremenu koje je ispred i iza nas, je vladika Ionike, episkop Budimljansko-Nikšićki. Dolazi dosta pitanja i ja ću da krenem sa tim pitanjima. Dakle, prije svega samo da pitam, kako se osjećate s obzirom da ste 20 godina već episkop? Protečno vrijeme.
Nekako imate dvostruki osjećaj da je to prošlo kao danom od dan, a s druge strane kad se sjetite kroz šta ste sve prolazili, naročito kad se sjetite problema i kad se sjetite naravno i lijepih trenutaka kojih je bilo puno, jer ova naša služba, ona je radosna služba, iako ponekad je naporna i puna iskušenja, ali ta radost je od Boga i Bog nas krijepi i miluje. Tako da može čovjek samo da zablagodari što ga je Gospod udostojio i te službe i dana života koje mu je povjerio.
Da, nije baš lako sjesti, što bi ja rekao, na tron episkopije koja Đurđe je stupovi 800 godina. Koliko i Srpska pravoslavna crkva?
Boga mi i malo više. I malo više. Prema najnovim istraživanjima ipak je taj manastir formiran već u 12. vijeku, a župan Prvoslav ga je, kako se to naučnici pretpostavljaju, nemamo tačan podatak, ga je završio 1213. godine. Dakle, već je više i po toj hronologiji, ali je utvrđeno da je prethodna crkva tu bila ranije i da je jedan dio od te stare crkve sačuvan.
To vam daje posebno težinu da sjedite tu, da tu stolujete?
Prije svega, imamo to osjećanje, tu je Sveti Sava ustoličio episkopa, formirao eparhiju, tu je naš ktitor koji tu počiva, imamo natpis, dokument od najvećeg značaja o našem ktitoru. Imamo slavnu istoriju tog manastira, jeste stradalna, ali je, kako da kažemo, krstonosna. To je manastir koji je imao silu vaskrsenja da posle svakog stradanja opet vaskrsne i opet propoje. Nikad nije zapustio. A stradao je od 17. vijeka na ovamo ko zna koliko puta. Govori se da je samo da je 5 puta padao.
Kad je obnovljena?
2001. godine je donešena odluka o obnavljanju episkopije, a 2002. sam ustoličen. Dakle, meni je 20 godina od Hirotonije, ja sam 3 godine bio vikarni episkop. 2001. Sam postavljen za administratora eparhije, ali i dalje bio nadležan mitropolit Amfilohije, a 2002. godine me Sveti Sabor izabrao i postavio u Đurđeve Stupove.
Vaše visoko pravoslaštajnstvo, pomaže Bog. Ne, tako pi, ja čitam kako piše.
Ali da ispravim, pravoslaštajnstvo
nije... Ja sad čitam, pošto su pitanje, ja čitam, znači pravoslaštajnstvo. Pomaže Bog, časni oče, molim vas da u ime svih nas koji nemamo svoje potomstvo, da učinite nešto kako bi se oformilo pravoslavno pogrebno društvo i crkvena institucija za brigu o starim i bolesnim ljudima. Nešto kao starački dom, za uzvrat bismo ostavili svoje stanove, svoju imovinu, plaćali stanarine, ustupali dio svojih penzija. Pogledajte šta rade katolici u Sukuruću, šta rade muslimani, zar smo mi manje humani, zar je naša crkva samo usmjerena na obrazovnu ulogu, molitve, pojenje i slikanje. Časni oče, mnogo je teško biti sam, bespomoćan, zavisiti i moliti.
Potpuno je taj zahtjev na mjestu. Mi bismo to sve vrlo rado radili, ali da biste radili takve stvari, to su izuzetno odgovorne službe, i to crkva i treba da radi, ali to crkva ne može da radi sama tek tako. Treba joj prije svega uređen odnos sa državom, jer se mnoge stvari tu prepriču, prije svega oko zdravlja i oko svega sa državnim institucijama. I ja sam odavno se nosim tom mišlju da se formira, mi bismo formirali i dječje vrtiće i staračke domove i centre za liječenje zavisnika od droge i ostalih pošasti ovoga vremena, ali ipak moramo biti razumni, to se bez uređenih odnosa sa državom ne može raditi. Mi bismo tu državi mogli pomoći. Država ima te takve nešto centre, ali nema narod dovoljno povjerenja u državu. Nema dovoljno povjerenja u državu, u te institucije koje to rade. Ima tu institucija, zaista, ja mislim, taj dom u Bijelo i mnoge neke druge koje rade solidno, ali narod ima više povjerenja. Htio bi, njima treba i pažnje, treba i duhovna pouka, duhovna utjeha u starim danima, da čovjek dobije snagu da izdrži te posljednje dane svoga života kao čovjek. To je zapravo njemu najvažnije. Mnogo mu je to važnije od medicinske njege.
Hvala Bogu što nam je Bog poslao velikog duhovnika koji nas je podigao u vjeri našoj pravoslavnoj. Mnoga je ljeta episkopu Joanikiju povodom jubileja, da nas i dalje podiže i krepi, kaže gospođa Nevenka Komnenić iz Podgorice.
Hvala. Hvala.
Pozdrav iz Nikšića i kažu Nikšiće sa vama. Veliki pozdrav vama i vašem uvaženom gostu, mitropolitu Joanikiju. Branit ćemo naše svetinje, neka to svi znaju. Neke prokleto slovo, neću da čitam, ali pozdrav iz Nikšića i kažu Nikšiće sa vama. To je vjerovatno onaj dio besede koju ste malo pregovorili.
Znači, gleda se ova televizija i u Nikšiću, je li tako?
Gleda se ono u Cjelicinoj Gori. Sad ću vidjeti kad je pitanje iz Plava i tako. Pozdrav vama i vašem gostu, našem visoko cijenjenom vladici. Blago nama kad imamo takve vladike i pastire Jedna konstatacija i pitanje. Pošto smo mi zemlja čuda u kojoj je sve moguće, pa i to da državna vlast traži registraciju crkve koja je 300 godina starija od Crne Gore, koja pod tim imenom pominje tek od kraja 15. vijeka, odnosno Crnojevića ili Crnojevića. Branit ćemo naše vjekovne svetinje od ove nekrštene i bezbožničke vlasti. Pitanje, ima li gdje na planeti da se crkva registruje u policijskoj stanici kao u ovoj zemlji čuda?
Vidite, nema...
To pita Goran Španjević.
Sad ću da vam kažem. Nema nigdje da se registruje na ovakav način kako je naša vlast zamislila. Da ti jednostavno, posle toliko vjekova istorije, posle toliko stečenih prava, posle tolikih vjekova djelovanja i stvaranja, da ti dolaziš na šalter da se prijaviš kao novo formirana vjerska zajednica. Znači, dakle, država ne samo što hoće da prekine naš kontinuitet, da ga ugrozi, nego hoće da nas ponisi. E, to ne možemo dozvoliti.
Evo pitanje iz Kotora. Da li je intervju sveštenika Milana Radulovića iz Toronta, a pripada Bugarskoj otpadničkoj crkvi, najavljuje nove kadrove za takozvanu CPC? Bio je nedavno gost na televiziji Crne Gore.
Vjerujte, nisam imao vremena da gledam taj intervju i ne bih komentarisao, mislim da i ne zaslužuje.
Evo, kaže, imate jedan pozdrav, kaže, pozdravi, pomaže Bog, Perice, molimo vas, pozdravite na vladiku Janikije, kaže jedan vaš sveštenik. Idemo dalje sa pitanjima. Dakle, ja samo posjećam da vas mogu i poruke i pitanja, šta god žele, da to mogu gledati da imaju kontakt sa vama. Znači da je ovo jedno...
Ova je tehnika čuda, čovječe, vi ste sad...
Ja, ali pažite, i to ću vas pitati kasnije. A mogu i odmah sad. Dobio sam pitanje gledalaca u jednoj emisiji koji je tražio, kaže, postoji jedna televizija u kojoj gledalci mogu da učestvuju, da pitaju itd. Da li biste pozvali gospodina Duška Kneževića, ali da ga mi gledalci pitamo? Ja sam tu poruku posredio gospodinu Kneževiću, koju on odmah prihvatio. Kako je vaše mišljenje, gospodina Kneževića?
Pa pravo da vam kažem, ja se od te stvari velikog biznisa i tih iskušenja koja biznis donosi ne razumijem. Ne poznajem čovjeka, jedan moj prijatelj je se družio sa njime. Znate, mi smo na neki način, pazite, ukoliko je on progonjen kao jeste i ukoliko je oštećen nešto, mi nekako uvijek po prirodi stvari nekako imamo razumijevanje makar za onoga koje je progonjen. Da li je on što kriv ili nije kriv. Bio je čovjek dugo u najvećim krugovima moći vlasti u ovoj državi, kako ja kažemo sad, šta se to tamo dogodilo, ali vidi se da je izašla prljavština ove vlasti i on je to posvjedočio. U tom pogledu čovjek je posvjedočio nešto što se događa u ovome nesrećnom narodu. Znači, svi smo mi poniženi tim o što se pojavilo tamo kod te, ne znam, nije nekih para u oči izbora i tako dalje. Šta se radi s tim parama? Kupuju se nesrećnici, kupuje se sirotinja, klasa. Do toga je ova vlast dovela ovaj narod.
Pozdrav za voditelji i njegovo prostošetno gospodine Ivanike. Dođi će ogroman broj ljudi sa litije Svetog Vasilija da brane svoje svetinje. Vlast se uvalila u živo blato. Pare oteli narodu, kaže jedna Sonja iz Nikšića.
A to je kako? Narod se razumije mnogo dublje nego što pojedini ljudi na visokim položajima procjenjuju. Vrlo često se to događa da vlast nije dostojna svoga naroda, nije dorasla svome narodu. Ni u moralnom, ni u bilo kom drugom smislu.
Pozdrav za voditelja, posebno za episkopa, interesuje me vaše mišljenje. povodom gostovanja sveštenika Radulovića Bugarske pravoslavne crkve na radio televiziji Crne Gore, ako ste bili u prilici da to gledate. Posebno me interesuje vaše mišljenje s obzirom na podijeljenost u Crnoj Gori da se malo manje priča o naciji, da manje ima nacionalnih zastava po crkvama, a više po militeljskih riječi i djela. Slažem se da će narod biti u sveštenike mitropolije, ali se bojim da će na druge strane biti naše braće i sestre koji baš ne razumiju sve ovo na pravi način. U svakom slučaju, apsolutna podrška za Bogu Božija caru carevu.
Znate kako, ja sam neđe nekad seo ranije, dok je taj sveštenik se neđe tuda kretao oko Cetinskog manastira i tako, ne znam pod kojim je on okolnostima otišao sa Cetinja, i to bolje znaju bratije Cetinskog manastira, i ja sam već bio ovamo episkop na sjeveru. I mislim, pravo da kažem, ne bih želio da komentarišem tog čovjeka, nemam nikakvo mišljenje o tome, šta da vam kažem.
Evo pitanje, šta mislite o statusu Kosova? Pita gledalac iz Podgorice.
Vidite.
Da li, ja ću samo dopuniti za pitanje, da li je stav sinodi sabora se promijenio odnosno na Kosovo?
Pa to je ključno pitanje, naš se stav apsolutno nije promijenio. I ja sam govorio ljudima koji možda misle da će crkva da se prilagođava nekoj dnevnoj politici oko Kosova. Sam govorio, ljudi, nemojte se zavaravati, crkva, Sveti arhijerejski sabor neće promijeniti svoje mišljenje, svoj stav o Kosovu. Kosovo je naš temelj, naša riznica, naše predanje. Kosovska ideja je srasla sa našom vjerom, to se toliko proželo kroz našu istoriju, sa našom kulturom, sa našom dušom, sa našom duhovnošću, sa našim pamćenjem, da već je Kosovo duhovna, božanska kategorija. Mi na Kosovu smo doživjeli i krst i vaskrsenje, i raspeće, Golgotu, tamo gdje je Golgota, tu je i pobjeda na smrću. Mi, nama je Kosovo nije samo pitanje vremena, nego i vječnosti. I znate, kad mi razgovaramo o Kosovu, da mi ignorišemo bilo koji problem. Mi znamo da država Srbija ima ogromni problem, da je pod ogromnim pritiskom, da nije lako vlastima u Srbiji pod tolikim pritiskom da se bore i tako dalje. Međutim, nije to prvi put. Nama je Kosovo u našoj istoriji bilo i otimano. Nije bilo u sastavu naše države toliko vjekova, pa smo se opet vratili. Ali to su naše svetnje, to je naš kore, to je Pećka Patrijaršija, to su Visoki Dečani, Manastir Gračanica. Znate, i kad imate u vidu kako se i drugi narodi odnose prema svojim korenima, koji imaju tradiciju, koji imaju korene, zvolite, kad smo već oko Kosova, moramo da malo... Evo, recimo, ja sam rekao jednom mom prijatelju koji ovako malo razmišlja u nekim kategorijama vremena, politike i ne znam nija, tako sve to dozvoljeno i prirodno. Ali, kažem, kako vi možete očekivati od nas, mi smo narod koji ima korene, ima tradiciju, jevrejski narod, tamo gdje nema ni jednoga jevrejina vjekovima, nikad se nije odrekao svojih historijskih teritorija. I zahvaljujući tome što je čuvao pamćenje, on se i vratio na svoju rođenu zemlju. I osnovao vrlo moćnu državu. Ono što od Boga tražiš, on će ti to i dodijeliti prije ili kasnije, samo ako istrajavaš u tome i ako tražiš nešto što ti zapravo i pripada po Božijem zakonu. I sada trpimo nepravde, nevjerovatne pritiske. Evo, prije svega, naš episkop, Marika Teodosije, na Kosovu Metohine, on se jednoga sekunda nije pokolebao. I naša crkva nije se pomirila sa svog mjesta, imali smo dosta iskušenja. Ali svaku svoju, našu svetinju držimo, i gdje god narod traži od crkve neku utjehu i pomoć i razumijevanje na Kosovu i Metohiji, crkva izlazi u susret.
To je i tajna Kosova je duboka. Nama Kosovo svima daje, nas Kosovo objedinjuje, cijel srpski narod se objedinjuje kroz kosovsko-metohijske sveti. Ako nešto ima što objedinjuje sve Srbe u istom osjećanju, u istom stavu, tako su. To su kosovske metohijske sveti. Čak i oni koji razmišljaju malo, kako da kažemo, pragmatično, i oni su vezani za svetinje. I oni, ne pada im na pamet da dopuste da svetinje pređu u nečije druge ruke. A naše nesrećne vlasti, moram da kažem, su glasale da sveti, kosovsko-metohijske svetinje pripadnu onima koji su ih rušili. Oni su glasali kad je bilo pitanje UNESCO. To je sramotno i taj sram pada na sve nas. Kad se stidimo te njihove odluke, tog njihovog glasa, da izdaju. Moramo to nazvati, pa imamo, jesu njihovi preci svi bili vezani za Pećku Patrijaršiju, za Visoke Dečane. Pa Crna Gora je vezana za Kosovo i Metohiju isto kao što je vezana Srbija. Za Metohiju više nego Srbije, istorijski. Metohija je pripadala i staroj Dukci, i Zdesti. Skadar je bio prestonica. I bila je, kako da kažemo, nije se mogla zamisliti srednjevekovna Dukle i Zeta bez Metohije. I to se poštovalo iz doba Nemanjića. Mladi kralj je naslednik stolovao u Skadru. Tu se pripremao da preuzme vlast kad dođe vrijeme. Naši su preci prolili krv za Metohiju, za naše svetnje. Koje je slavlje bilo u Crnoj Gori kada je crnogorska vojska oslobodila Patrijaršiju i Dečan? Čekajte, hoćemo li ovaj, znači mi brišemo svoju istoriju, prepravljamo je, mijenjamo i pod nekim pritiskom se sprovodi projekat promjene identiteta, promjene pamćenja, promjene svega, to su zle radnje. Sada kažem, znači ne mogu ja da govorim o Kosovo i Metohije, da se ne dotaknem i odnosa naše vlasti prema Kosovo i Metohiji, koji nije u skladu sa narodnom voljom u Crnoj Gori. Hoćeš? Moramo reći.
Danas je 2 godine od kako je Crna Gora postala članica NATO-a. Nedavno je premijer Duško Marković priznao da je išlo se na referendum da 80% naroda ne bi bilo za tu priču, za razliku od stava naroda u Crnoj Gori koji je bio za Evropsku uniju. Kako vidite sad ovo NATO? No, nećemo o tome. Ajme, idemo dalje. Imam mnogo, mnogo kvalitetnih pitanja, a jedno od njih stiže iz Kotora. Da li je na posljednjem saboru bilo razgovora o obnovi Bokokotorske eparhije sa sjedištem na Miholjskoj Premrci?
Ne.
A što je takva informacija procurila?
Ne.
Šta vi mislite o Bokokotorske eparhije?
Prije svega, Miholjska Premrka je bila sjedište episkopije Zetske, iz koje je nastala mitropolija Crnogorsko-Primorska.
To je to što se vi sad...
Moramo da znam. Bokokotorska eparhija imala svoju istorijsku ulogu u svom vremenu. Ona nije svetoslavska eparhija, ona je nastala u vrijeme Austro-Ugarske monarhije. Živjela je svoj život, imala je fine arhijere, ugledne ličnosti na svom tronu, dala svoje plodove, ali to nije ništa izgubljeno. To je ono što Boka nasljeđuje i, kako da kažemo, to je stvar crkve, da li će ona nekad naći za shodno. Ako bude neke potrebe, mogu se osnivati nove eparhije, znate li, se mora voditi računa da se ispoštuje i predanje istorija. Znate, svetosavske episkopije ovdje, Zerska i Humska, su mnogo stariji od Bokokotorske eparhije, treba znati njihovu istoriju prethodno, pa onda i naravno ispoštovati u svemu i istoriju Bokokotorske eparhije, koja je zaista odigrala slavnu ulogu u tom ne tako dugo vremenu svog postoja.
Ali se mora uzeti u obzir da taj narod koji živi u Boki Kotorskoj, Herceg Novi, pa posebno, ajmo reći, Grbalj i tako dalje, je, što neko reče, Žiška pravoslavna.
Pa jeste, ja znam kakva je vjera kod naših Bokelja. Bio sam ovdje u Boki 2 godine kao vjeromonah. Često sam im posjećivao. Ja sam rukopoložen na Miheljskoj prevlasti prije nego što su otkrivene sve te mošti. I znam, ponajviše sam se interesovao baš za istoriju Miholjske prevlake. To je, kako da kažemo, korijen srpske duhovnosti, istorije, i čak ona je i prednemanjička svetinja, tako da to je duboki kore, hrišćanski, a i svetosavski i srpski. I naravno, moramo imati u vidu gdje je nastala naša, gdje se formirala naša mitropolija. Ona je imala svetitelje na svome tronu, sveti Estatije, koji je rodom iz moje Budimlje, iz okoline Berana, tačnije iz mjesta Trepče, gdje smo podigli njemu crkvu. On je bio monah, kasnije i svešteno služitelj na Miholjskoj prevlaci, iguman hilandarski, potom episkop Zetski, a kasnije i arhijepiskop Pećki. Tako da treba prosto dobro napraviti taj istorijski crkveni uvid u našu prošlost, pa onda tek razmišljati. Dakle, Prevlaka je korijen mitropolije crnogorsko-primorske. Korijen najdublji. Cetinje je mnogo kasnije, od Ivana Crnogorića na ovam. I to Cetinje opet ima svoju ulogu, ali Cetinja ne bi bilo da nije bilo Miholjske prevlake.
Treba li obnoviti Miholjsku prevlaku?
Pa to je suvišno pitanje. To je zavjet od naših predaka, od onog momenta kad je sredinom 15. vijeka stradala. To je zavjet i želja svih naših predaka. Obnovit će se kad-tad, ali to je naša vlast trebala da prepozna inicijative visokopresvećenog mitropolita Amfilohija, koji se bori za obnovu Miholjske prevlake preko 20 godina. Nisu, kako da kažem, vlast nije prepoznala smisao u tome. A šta ima prešnije za Crnu Goru nego obnavljanje njenih korena? To je koren mitropolije koja je rodila Crnu Goru. To treba prepoznati, treba ispoštovati. Ljudi,
tu je Sveti Sava dolazi. Došao.
Sveti Sava, nemoguće je uopšte zamisliti našu bilo koju episkopiju, naravno ove svetosavske, bez ličnosti Svetoga Save.
Ali kako sad to natumačite da njega vlasti Crne Gori nema ga u školi, ne učimo ga?
Pa to je dio te politike, odnosno dio te kratkovidosti.
Dio, i čak njegov što proglasili smo genocid.
Dio te neke izvitoperenosti koja je nastala u posljednje vrijeme. Znate, bilo je komunističko vrijeme, ali komunisti nisu, komunističke vlasti, komunističke prosvetne vlasti nisu potiskivale toliko Svetog Savu kao ove vlasti. Znate. Ali dobro.
Ali divna se akademija koja se pravi.
Ali znate kako? Imate jedan čudesan fenomen. Što više vlast potiskuje Svetog Savu, on je sve prisutnije. Pa nigdje se ne slavi Sveti Sava kao u Crnoj Gori, garantujem vam život. Nigdje. Mi po 10 dana slavimo Svetoga Savu. I u mitropoliji i u episkopiji. I ne znam se od koja je svečanost ljepša. Dakle, imamo ne samo na dan Svetoga Save, to je liturgijska proslava. Slavimo ga sa tim neverovatno lijepim, uspješnim, najuspješnim kulturnim manifestacijama. Koliko smo mi imali tu tih događanja, pa to je nevjerovatno. I mislite da je nekad, vjerovatno da je televizija Crne Gore sve to prenosila, kad se okupi recimo, 15 godina.
u Bijelom polju, narod puni sportsku dvoranu za Svetoga Savu. Imate neverovatno lijep program na najvećem nivou.
Preko 3000 ljudi.
Oko 5000.
Bio sam prisutan.
Oko 5000.
Bio sam prisutan i radili smo neki izvještaj, čini mi se, za RTS.
Evo, evo,
pogledajte, u Beogradu da vjeruju,
molim vas, pogledajte,
moguće u Bijelom polju to.
Pogledajte snimke sa ovogodišnje. A svaka je takva.
Evo imam. Znam je ovdje u Herceg-Novo, koja radi crkvena opština Herceg-Novska, ne može se doći do mjesta, to je...
U svakom gradu, čak i u Rožaju imamo i, vidite, mnogo su bolje, mnogo bolje kontakte imam sa vlastima u Rožaju nego u Nikšiću, recimo. Predsjednik opštine, opštinske vlasti, evo nekoliko godina, od kad se organizuju Svetoslavske akademije u Rožaju, gdje imamo svega nešto oko 300 domova na cijeloj opštini Rožajskoj, imamo punu salu i svake godine rožajske vlasti su prisutne na toj akademiji sa najvećim poštovanjem. Sa najvećim poštovanjem prema svom, prema građanima Rožaja i prema Svetom Savu.
Ima tome sigurno...
Sveti Sava je prosto nesporan za bilo koga kao ličnost. I to znaju i drugi narodi, da je srpski narod poistovjećen sa Svetim Savom i da je njegovo prisustvo u Crnoj Gori preko svetinja, preko ikona, preko predanja, preko knjiga, rukopisnih, štampanih, preko tohonima. Možda je tu Sveti Sava upravo najprisutniji. Ko će njega da potisne odavljati?
Kako je rekao Sveti Sava preosvećenim, dođi će jednoga dana mladi...
Evo, u ostalo
je se Sava i pred njim će pasti žezlo, pokoriti se...
Molim vas, evo, to je Sveti Sava osvećeni. Evo mi ovdje u Sjeni manastira Savi, će krst Svetoga Sava.
Koji otac Adam Nikčević iznosi svake godine u malu crku Sveto Save i tu se okuplja mlada.
Odavde do Savinog Bora na sjeveru Crne Gore, do Savinog Oka, do Savinog Kuka. Dakle, imate na stotine toponima.
Gospod nas je blagoslovio kad nam je poslao naše duhovne pastire. Pozdravi Šavnika za našeg vladiku Janikija od porodice Osmajić.
Hvala.
Htio sam da kažem, evo imate još jedan pozdrav, pozdravite mnogo mog kuma od Aleksandre Mančenko.
Hvala lijepo.
Evo vidite. Idemo dalje. Veliki pozdrav za preosvećenu vladiku. Voljeli bismo da nam kaže nešto o dešavanjima oko crkve u selu Dobrovsko.
Dubrovsko.
Dubrovsko, jeste.
Mogu da kažem. Bio sam skoro u to selo, posjetio i shvatio sam kod jednog čestog domaćina, sabralo se sve što se zateklo u tom selu, osim dva, tri doma koji su nešto ljudi udarili u neku priču koja nikada nije bila u tome selu, niti u Drobnjaku cijelome, da osporavaju tu crkvu i da osporavaju naše vlasništvo i naše prisustvo i našu službu. Ljudi koji su primali do juče naše sveštenike na slavu, odjednom su udarili neku drugu priču. Imamo tamo slučaj sveštenik Božović, do skora je bio živ stari prota Božović, koji je službovao negdje u Zaječaru u Timočkoj krajini, pa je tu proveo svoje posljednje dane, tu je sahrana, njegova porodica se javila i podržala našega sveštenika tamo, oca Draženka, i narod koji se odupro tome napadu na tu crkvu. Mi ne želimo, naravno, da se braća svađaju i tako dalje. Pozivamo te ljude da se urazume, ali vidite, televizija Crne Gore je našla za shodno da da svoj doprinos toj svađi i tom raskolu. Ona je dakle emitovala neku neki snimak sa nekog njihovog sastanka, kako će oni da se bore da ospore naše vlasništvo na tom trgu. Znači, televizija koju plaća ovaj narod, ona zavađa ovaj narod. Sramotno. A kad su došli da snime neku službu koju ja služim ili mitropolitan Filohije, možda su koji put su snimili neku božićnu liturgiju, neki snimak pustili sa moje službe nikad. A evo, 20 godina sam episkop. Ali su došli gdje se okupilo 5-6 ljudi koji nemaju pojma o čemu se tu radi, niti imaju veze sa crkvom. Znate, izmanipulisani sigurno od nekakvih službi koje cijelo vrijeme zavaćaju ovaj narod, i njima su došli. Kad je državna televizija došla da napravi intervju sa episkopom Budimljansko-Nikšićkim? Ne treba meni taj intervju. Ali vidimo ponašanje televizije. Kad je došla da snimi božićnu ili vaskršnju liturgiju, gdje se okupljaju hiljade duša, i u Nikšiću, i u Bjeranama, i u Bilom Polju, kad su došli na sjever da vidi kako funkcionišu naše svetinje, kad su došli da vide kad je neka svetinja ugrožena, da naprave razgovor sa sveštenikom, da se pokrene neka akcija, da se svetinja zaštiti, nikad. Ali su došli tada da naprave svađu. I oni su krivci za tu svađu u Dubrovskoj, televizija Crne Gore.
Mislim se da ostavim za kraj, ali je to sad...
Izvite, kako da kažem, prozivam vaše kolege. Ali, znate, to je više prešlo svaku mjeru. Tako ponašanje.
Ne, govorimo o javnom servisu. Javni servis koga si plaća. Koji treba u funkciji svih građana.
Izvini, molim. A on zavađa. On zavađa građana. I dobro znaju da je to ogromna manjina tamo ljudi koji su nešto izmanipulisani, i već ljudi vide da su, koliko sam informisao, da su ugrešni. I gledaju sad kako da se izvuku. Tako izvole. Ako će da udare na svetinju, ako razara dom Boži, njega će Bog razvoliti.
Pozdrav voditelju i vladici Onikiju. Mnogo naivno pitaju šta će manastiri crnogorskom režimu. Pa trebaju kleptomanskom režimu da stave naplatne rampe na prilaz svetinjama kako bi birali prihod od vjernika. Kao recimo kada se ulazi u nacionalni park Burmitor i da sav prihod zgrnu u Podgoricu. Ne treba biti previše pametan da bi se zaključilo da je otimačina u funkciji zatiranja pravoslavlja i utvrđivanja pozicije u novom takozvanom civilizacijskom, to jest rimokatoličkom krugu, kaže jedan gledalac iz Nikšića. Idemo dalje.
Potpuno razmišljanje na mjestu.
Pozdrav za voditelja i njegovog visokog gosta, jer zaista svaka njegova riječ je na pravom mjestu i trebalo bi da ga svi slijedimo. Od Boga mu zdravlje, gledaoc sa Cetinja. Kako vidite ovaj narod, ovu podjelu koju su podijelili među Srbe, Crnogorce? To se pitam zato što sam išao na intervju prije 2-3 sedmice sa gospodinom Medovićem. A ponukala me jedna njegova izjava na preskonferenciji gdje je rekao, obraćam se posebno Crnogorcima. Braćo Crnogorci, vrijeme je da pomognemo braći Srbima. To je bilo u trenutku, čini mi se, poslije izricanja presude. To me podstaklo na jedan drugi dio priče, pa sam to vidio. Kad je bila Vojkovačka bitka, Serdar i Vukotić, tako gdje su rekli, Crnogorci, pomozimo braći Srbima. Otprilike, doživio sam to na jedan vrlo sličan način. Kako vi vidite to?
Vidite, ta priča Srbi i Crnogorci u Crnoj Gori, ona se može posmatrati iz raznih uglova. Može se posmatrati ideološki, politički i tako dalje. Ja je posmatram istorijski, prije svega. I kulturološki. Poznato je to svima, da svi imamo, mi imamo u suštini slojeviti identitet. Ja sam, dakle, i Kaluđer, i Muško, i sin svoga oca, i sin majke, i brat, i uljak, i stric, sve je to dio mog identiteta. Nije čovjek jedno dimenzionalno biće. i to je bilo skladno u Crnoj Gori. Bili su Crnogorci u smislu i teritorije i tako i u smislu države, a po narodnosti su bili Srbi. I to je bilo jasno i više nego jasno dok je bilo stare Crne Gore. Vladari su i vladike i vladari iz kuće Petrovića, koja je slavna dinastija naša, nema ni jednoga da nije bio Srbi, ali isto tako je bio i Crnogorac. I to dvoje se nije suprotstavljalo, to su bile dvije energije u jednom biću. I nije nikad, nije, nama je bilo svima čast što se zovemo Crnogorci, dokle smo istovremeno bili i Srbi. Kada su Crnogorci postali samo Crnogorci, nijesu više Srbi, hajde i to se nekako, to je u redu, ali kako da kažemo, ima pravo čovjek, jeli? Ali sada se ide na to da Crnogorci postanu antisrbi. Antisrbi. I da se napravi mržnja i razdor. Šta se radi na ovim utakmicama? Mene pričaju ova djeca koja gledaju utakmice. To se namjerno proizvodi, ljudi. Da se napravi rastje. Znači, tuče na stadionima, u Podgorici kad dođe ovaj Crvena zvijezda ili neki ovaj klub i Srbije. Isto tako posle i u Beoradu. Ovaj Miroslav Drago, što znam, znate kako, kad ima tog refleksa kod nas starozavetno, koliko za oko, zub za zub, bez obzira ko je. Znate? Ovaj, i vidite, oni koji su Srbi u Crnoj Gori i istovremeno i Crnogorci, ja nisam našao ni jednoga. To skoro, sad već ljudi malo su revolterani, kaže nisam više Crnogorac, ja sam samo Srbin. Ali je ogromna većina onih koji se jašnjaju kao Srbi, oni isto vremeno i Crnogorac. To znači da nije mijenio identitet ljudi. Tako su se osjećali, tako su se izjašnjavali u doba stare Crne Gore. Pa kako je kralj Nikola držao govor svome tastu? Nad njegovim odrom. Mili taste Petre Vukotiću, ščeva ravna srpska vojvoda. To nisu bajke. To je bio život. To je bio ponos. Evo bio simbol Crne Gore, večito. Evo mi. Dakle, moram još jedno da ponovim. Oni koji su ostali Srbi, nisu promijenili identitet. A moram da to kažem. I istorijski je tako. Ovu priču ne gleda ni politički, ni nacionalistički, ni šovinistički. Meni je svaki čovjek drag ako je čovjek.
Da, ali zašto se ako, ajmo reći, strankama ili kako godište ljudima, koji se predstavljaju kao Srbi, odmah kaže vi ste nacionalisti. Niste građanski.
Znate, ali kad ima...
Zar Francuzi nisu nacionalisti, zar Italijani nisu nacionalisti?
Pa naravno, ko voli svoj narod, on je patriot. I postoji zdrav nacionalizam, bolesni je nacionalizam, je šovinizam, i etnofiletizam i tako te bolesne stvari, gdje se recimo u etnofiletizmu se vjera podređuje naciji i praktično se od vjere polako pravi sekta. To jeste bolest. Znači, mi moramo biti kao hrišćani, moramo biti i vjerni onoj tradiciji našoj, najdubljoj, najjačoj, najsvjetlijoj, koja je zapravo tradicija koja baštini to da u vjeri nema ograničenja, da mi u vjeri prevazilazimo sve nacionalna ograničenja. Znači, u našoj vjeri nema ni Srbina, ni Crnogorca, ni Jevrejina, nego smo novi narod, novo biće, novo stanje. Mi smo braća. Prevazilazimo to. Ali dobro, to ostaje ovako istorijski, kulturološki i tako dalje. Nije to ništa loše. Ali i to se čak prevazilazi. To se čak prevazilazi.
Gledalac kaže, spomenuli ste državnu televiziju, javni servis, televiziju Crne Gore, a on pita da li je lokalna televizija Nikšić ikada snimila i jednu službu ili litiju koji...
Ja...
Ajmo dalje.
Izvinite, ja sam čovjek od reda, pratim samo državnu javni servis.
Dobro.
Dakle.
Zato što ga plaćam. I sad ima jedno pitanje vezano oko Kosova i pitanje vezano oko Sabora i pitanje da li imate neki komentar vezano oko priča da je gospodin Vučić došao sa Dodikom na Sabor, ali se nije poslije toga nešto puno oglašavao.
Vidite, glavna stvar na ovom Saboru, da mi shvatimo tu priču o Saboru, to ipak ostaje među nama. Ima tu dosta nekih važnih odluka, ali ipak je glavna stvar i za našu javnost da je crkva ostala
pri svom stavu.
Vrlo čvrsto, ne osuđujući nikoga, ali vrlo često što se tiče nje, ona se izjasnila da se njen stav o Kosovu Metohiji nije apsolutno promijenio, niti pomerio nijednoga milimetra.
Za kraj, dakle, možda nemo sami finiš. Još jedan put, to sam i dobio pitanje, ljudi vas mole da se vratimo tom 15. To je činan, tako da, eto, kratko, možete li još jedan put ponoviti onu poruku? Vidimo.
Izuzetno značajan datum, izuzetno značajan događaj, doće naši episkopi iz okolnih eparhija, doće cijelo sveštenstvo i monaštvo, mnogo je važno da se zajednički Bogu pomolimo, da se objedinimo, da pošaljemo jasnu poruku. Tu ćemo sigurno biti jedinstveni. Ja znam kako je sjećanje po tom pitanju cijelog našeg naroda. Mi hoćemo to da saberemo, da se organizujemo, da branimo svoje svetinje i da pošaljemo vlastima jasnu poruku da ovo zlo ne čine. I da ovu nakazu, ovaj nakazni tekst, ovu škrabotinu u pravnom smislu riječi, da to povuku ispod cenzure. Šta da kažemo, ja ne želim, možda sam upotrebio sada i teških riječi, ali pazite, napadnuti smo ljudi. Napadnuti smo. I ta zla namjera se ne skriva. Šta da radimo? Mi moramo to javno reći i moramo se braniti. Nisam napadnut ja, ljudi. Napadnute su svetinje, otimačina svetinja, to je najveće bezakonje pod kapom nebeskom. To ni Turci nisu radili, što nikad nisu Turci preuzeli svetinje i uknjižili na svoju državu. Nikad. Jesu rušili, jesu palili. Ali nisu oduzimali.
Tako je bilo i u Beranama. Palili su Đurđe Stupove, ali nisu uzeli.
Nisu uzeli nikad.
I sad, za sami kraj sam osjetio sam jedan detalj, kad sam bio prije možno 10 godina, 8 godina, tako negdje, radili smo jednu emisiju o Beranama, vas smo zatekli u Đurđevim Stupovima, a onda smo zajedno, vi ste rekli, sad ćemo da odemo kod moga brata Hođe, da zajedno popričamo i vi, i on i ja. I sad smo otišli i vidio sam da ste tada bili zaista u dobrim odnosima.
Da, apsolutno.
I danas je njima veliki praznik, tako da im uputimo čestitku.
Čestitamo, naravno, i želimo sve najbolje povodom izlaskog praznika i neke, ja želim zaista sve najbolje. Mi živimo u vrlo finim komšinskim odnosima, ja se sretao i sa Rejsom u Bijelom Polju i, kako da kažem, naš narod njeguje to prijateljstvo i te lijepe komšijske odnose, svak svačiju vjeru poštuje i to je, mislim, najbolje. Ne miješamo se jedni drugima o njihovom čošnjom pitanju i želimo se najbolje.
Sutra je Spasodan, veliki praznik crkve u Hercegovini, će sutra imati veliku litiju i sutra je liturgiju koju ćete služiti, znači velika litija, i da čestitamo i taj veliki praznik.
Zaista Topaljska crkva zaslužuje da se tu istakne, ali imamo dosta svetinja po Crnoj Gori koje
slave
Spasodan. Dakle, veliki praznik, ravan Božiću, ravan Bogojavljenju, tako da zaista zaslužuje naše najveći pijetet i treba da se saberemo i da saborno proslavimo ovaj veliki praznik.
Hvala puno što ste odvojili vrijeme i što smo se večeras družili. Dakle, ovo je vaše drugo gostovanje u Novom TV-u i otprilike i onda smo imali dosta pitanja i dosta priče i ja vam želim mnogo zdravlja, dakle da uskoro proslavimo i 30 godina na mjestu episkopa. Ko zna šta će se još desiti do tada?
Da vidimo, da vidimo, treba prije svega doživjeti.
I da vidimo drugu knjigu vaš. Je tako?
A dobro.
Prva knjiga...
Vratno će biti i druga.
Ja vam se zahvaljujem zaista iskreno u ime svih gledalaca koji su vas učera pratili, koji su vam postavili pitanje, koji su vas slušali. Dakle, sa vama je bio Vladika Ivanikije, episkop Budivinskoj Šiši. Ne minjajte kanal Osvjeca uz Novi TV, vidimo se za 7 dana kada će biti novo izdanje emisije u Šiši.
Bila je ovo emisija u Žiži televizije Novi u kojoj je gost urednika Perice Đakovića bio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jonikije. Vi ste na talasima Radija Svetigora, ostanite uz naš program.